Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu ilin birinci xəbərlərini xəbər ətərdən mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. Bayramınız mübarək olsun deyirəm. Sağ olun ki, təzə ilin birinci günündə də, bayram günündə də yenə xəbər ətəri seçmişsiniz. Ən gözəl günlər sizin olsun. Ürəyinizdə gizli qalan nə arzunuz var idisə, bu il həyata keçsin. Bu il elə gözəl günlər keçirəsiniz ki, indiyə qədər ən gözəl hesab elədiyiniz günlər kölgədə qalsın. İl başlayıb artıq çalışacağım. İlinizi azadlıqla açdığınızda sevinəsiniz. Xəbər ətərin bayram buraxılışında. Azərbaycanlılar bu ildən nələri gözləyirlər? Keçən il Azərbaycanda insanların haqqı necə qorundu? Biləcəksiniz ki, bayram günləri bütün problemləri unudub dünyanın xoşbəxti ola bilməyin sirri nədir? Psixoloq məsləhətimiz olacaq. Eşidəcəksiniz ki, şam ağacı bir məşhur toydan sonra yeni ilin simvoluna çevrilib. Bir reportajımız da olacaq, vaxt olub ki, yeni ilə azərbaycanlılara keşişçi gücünə qeyd elətdiriblər. Bu bayram Azərbaycana necə gəlib çıxıb, bu barədə folkloşunaslar eşidəcəksiniz. Və bu həftə, bayram həftəsi qar yağacaq ya yox, sinoptiklər nə deyirlər? Bütün bunların hamısı bugünkü xəbər ətərdə olacaq, birazdan dalğan dəyişməyin. Xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Təzə il təzə arzudur, təzə planlardır, təzə ümidlərdir. Nə gözləyirsiniz təzə ildən? Bu sualı mən bayram günü təsadüfən qabağıma çıxan Bakı sakinlərindən soruşmuşam. Bakıların demək olar ki, əksəriyyətinin bu ildən bir gözləntisi var.
2008-ci ildən yalnız Qarabağın alınmağını gözləyir, özgə heç nə.
Bu tərəfdən maaş qalxır, bu tərəfdən də produktlar qalxır. Bu cəhətdən elə adam qalıb çaşbaş. Elə aldıqları maaşı qaytarırlar cəmaat, dövlətə. Bax, o cəhətdə.
Çox şeylər gözləyirəm. O pensiyaların artması biraz artsa daha yaxşı olar. Bax, bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi alsın, olsun 30 manat. 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək.
Qarabağdan nə fikirləşsin?
Qarabağa Allah qoysa, inşallah alınacaq. Gecə tezi var. Bizim elə iki doğlanlarımız var ki, onlar mütləq alınacaq.
Arzulur ki, yaxşı olsun. Cümlarımız yaxşı olsun, maaşlarımız qalxsın. Əsas bunu arz edirik.
Mənim əsas problemlər bir-iki dənədir. Ayrı şeylər nə olur olsun. Əsas problem bu Qarabağ məsələsidir. Bac da olsa, susuz da olsa keçər gedər. Hər halda hasa diş olsa edər əliyə fəll edər. Tosu işlər gedir, görək nədir.
Sizin nəsə ola bilər?
Yox, 2008-də yox, 2010-a qədər belə. 2008-də danışıqlar keçsə də mümkün deyil, hələ ki tezdir.
Təzə ildə sizcə vəziyyət yaxşı olacaq, pis olacaq?
Yaxşı olacaq, yaxşı olar.
Pardon, nəyə əsaslanıb?
Nəsə ürəyimə gəldi də deyim.
Dolaşıb belə yəsə pis olmaz, yaxşı olar. İş yeri, pasiyanım iş yeri olsa kim nəsə, dolaşıq pis olmaz.
Yaxşı bir şey gözləmir.
Niyə gözləmirsiniz yaxşı?
Nə gözləyəcək? Pavuşenye cən gündən günə 10 manata pensiyanı ya maaşı artırır, 10 qatına başqa şeylər artır.
Seçkidə nə gözləyir? Seçki ədalətdə olacaqsınız. Necə keçirəcəklər
seçki? Valla bilmirəm xanım. Bilmərəm.
İnşallah Azərbaycan daha çox inkişaf eylər. Mutlu oluruz hep beraber. Başka bir şey istedim.
Burada yaşıyorsunuz da siz?
Burada yaşıyoruz,
çoktan
evet.
Çoktan yaşıyorsunuz.
Evet, 2 yıldır burada yaşıyorum. Çok da memnunum. Daha önce Pakistan'da, Hindistan'da falan yaşadığım için Azerbaycan yani hani nasıl söyleyeyim, Türkiye ile hemen hemen denk.
Başka şükür ediyorsunuz ha Pakistan'a.
Evet, şükür ediyoruz tabii ki. Oradan gelince burası cennet sayılır.
2008 necə keçəcək sizce?
Pis. Pensiyaya bakarım ben. Nasıl fikirləşkinim pensiyayla ne qayra bilirəm ben? Hansı istedim şey alabilirim?
Ha? Qaldırdaq pensiyanı.
Qaldır, hani hələ ki qaldırırsa gedim alım. Gedim hər şeyimi alım. Toyuq da, yaxşı meyvələrdən da. Nə eləməliyəm?
Qarabağda nə alırız, nə kəsir, nənə?
Valla Qarabağda mən nə kəsəcəm. Əgər hamısı birləşsələ Qarabağa alarlar başı ödünü. Gəlin hamısı yaxşı ilə gedə o Qarabağda ilə çalay, oynay, pişirək, çürək, yey, içən çəsəvirə-səvirə gələk etmizə.
Bu, Bakı sakinlərinin yeni ildən gözlədikləri idi. Arzınız üçün olsun deyirəm. Kəş bu 2008-ci ili bütün problemlərinizi həll eləyə biləsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecənin içində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Azərbaycanlıların hökumətdən gözlədiklərini eşitdi. Bu yerdə yada salaq görək, keçən il 2007-ci ildə Azərbaycan hökuməti insan haqlarını necə qorudu? Keçən ilin hesabatını Kəbiran Dilavərli çatdıracaq.
Bizim ölkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzə də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı da.
Hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Rəhimə Əhmədovadır. Bakıda Mirza Ğəliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır, qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər.
Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan, vətəndaşların toplaşma hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çox saylı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat.
Leyla Yunus. Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb.
Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququ maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş-dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir, üstü açılmalıdır.
Respective of a country are involved.
Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərdə xatırlatdı. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıralı vətəndaşlar da Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi, amma problem varsa çarəsi də var. Bayram günü deyəsən çox problemlərdən danışdıq, bayramda sevinmək lazımdır. Bütün dərdi sər unutmaq, özünü xoşbəxtliyin ağışına buraxmaq, bu ilə gəlib çıxa bilməyin sevincini yaşamaq, heç nəyə baxmayıb demək, gülmək, əylənmək. Psixoanalitik Elmi Rəhbər deyir ki, bu o qədər də çətin deyil.
Əvvəlcə o xoş əhvalın olmamasına müəyyən səbəblər olur və onları da həll eləmək üçün ona qısa bir vaxt yox, uzun bir müddət analiz lazımdır. Ona görə onu qoyuruq bir kənara, bizə qısada operativ nələrsə. Orada bir bioloji faktorlardan başlayaq. Məsələn, təmiz, naturalni qara şokolad, acı şokolad o insan qanının tərkibində serotonin adlanan maddənin faizini qaldırır. Bu da əhval ruhiyyənin qalxmasına, yaxşılaşmasına səbəb olur. Ona görə də imkan daxilində qara təmiz şokolad yemək, bundan da əlavə şirin şeylər ümumiyyətlə insan orqanizmində yenə də müəyyən hormonların, maddələrin balansını tənzimlədiyinə görə əhval-ruhiyyənin qalxmağına səbəb olur. Əbəs yerə deyil, baxın, Novruz bayramı ya başqa qədimdən elə şirniyyata üstünlük verilirdi.
Bayram süfrəsində şirniyyat bununla bağlıdır,
deyirsən? Bəli, bəli, yəqin ki, çünki hər bir əməlin qədimdə bizə məlum olmayan bir gizli kökləri var. Bundan əlavə, gəlin psixoloji məsələlərə baxaq, burada təxəyyülümüz bizə kömək eləyə bilər, yəni yaddaşımız, xatirələr. Bayram ərəfəsində öz dələl xüsus yeni il bayramı ilə bir bayramdır ki, bu bir çox rituallarla zəngindir. Yolka, bəzənməsi, evin müxtəlif bəzənmə ritualları. Bunlar hamısı istər-istəməz bizdə müəyyən xatirələri oyadır, nostalgiya duyğusunu oyada salır. Məhz həmin bayram günlərində relaksasiya deyirlər də. Gündən başlayan anda, hardasa səhər saatlarında bir kresloda mı, divanda mı rahat əyləşib, müəyyən imkan daxilində relaksasiya vəziyyətini almaq və bütün nə qədər xoş xatirələr var yada salmaq.
Bu relaksasiyanın xüsusi bir fiziki forması varmı? Tutaq, yayxanı botumaq, ya başını necə tutmaq? Xüsusi bir forma var bu relaksasiyanın?
Xüsusi forma insan, hər bir insan üçün necə rahatdırsa elə oturmaq, əlbəttə. Ancaq ümumi götürüləndə daha çox insanlar üçün rahatdır ki, məhz başı arxa tərəfə əymək şərti ilə əllər dizin üstündə yox, yaxşı olar ki, kresloda məhz kreslonun söykənəcəyinin üzərində olmaq şərti ilə bu formada oturmaq, bir də dərindən nəfəs almaq. Dərindən nəfəs alaraq o xoş xatirələri yada salmaq. Burada xırda bir NLP metodunu da mən bir deyim, belə sirr olaraq, neyrolingvistik proqramlaşdırma metodu. Yenə də relaksasiya vəziyyətində özünün ən xoşbəxt olduğu bir günü, ən xoşbəxt olduğu bir halı xəyalında, təxəyyülündə canlandırmaq. Nə eləmək lazım olduğunu dedik, nə eləmək lazım olmadığını, nə eləmək olmazdı. Təsəvvür edin, il ərzində mənim xəstələrim var da, əziyyət çəkib məşğul oluruq, məhz alkoqolizmdən uzaqlaşdırmaq üçün bayramda deyir, niyə bu bayramın atributu belədir də, içmək bir növ bəhanə tapırlar. Genlərdə alkoqolun təsirinə cavab verən genlə şəkərin təsirinə cavab verən gen qonşu yerləşir. Yəni o adamlarda ki, həddən artıq meyil var alkoqol içki qəbul eləməyə bayram ərəfəsində, yaxşı olar ki, onu bayaq dediyimiz kimi şirniyyatla əvəz eləsin. Və bu doğrudan da o anonim alkoqoliklər bizdə qruplar olur. Orada məhz bu metoddan biz istifadə edirik, çox yaxşı da nəticəsi olur.
Sosial problemlər olur ki, bizim sorğudan da eşitdik. Adamlar tutaq ki, kifayət qədər pul tapılmır ki, ürəyin istədiyini eləyəsən, ya istədiyin kimi yaşayasan. Bu sosial problemin belə deyək, qurbanı olmamaq üçün nəyə fikir vermək lazımdır, nəyə eləmək lazımdır?
Baxın, Ülviyyə xanım, bizim xalqımızın böyük hissəsi əfsus ki, istədiyi yeməkləri hər gün qəbul edə bilmir. Məhz bayramlardan bayramlara. Və gəlib çıxanda da bu qiymətlərin həndəsi silsilə ilə belə qalxması, onda əgər bayramda da istədiyi qədər təmin eləyə bilməyəndə ailəsini, öz süfrəsini, o əlbəttə ki, insanlar tərəfindən bir mənalı qarşılanır, ancaq pis mənada təsir eləyir. Və üstə də gələ televizorda hər dəfə tarif şurasının adını eşidəndə bir səksəkə yaranır. Ürək döyüncüsü ayla görə siz indi nəyi neçə dəfə qaldırdılar? Və bəs bütün bu səbəblərin fonunda doğrudan da əhval-ruhiyyə aşağı düşməyə bilməz. Ehtiyat bizim xalqımızın yaxşı bir xüsusiyyəti var. Əvvəlcədən qara gün üçün ehtiyat. Yəni bayramlara da belə çıxır ki, əvvəlcədən hazırlaşmaq lazımdır da. O ki, qaldı sosial problemlərə reaksiya vermək lazımdır. Əgər mədəni formada sözsüz ki...
Yəni demək istəyirsiniz ki, tutaq ki, yığılıb qalan o mənfi enerjini... tutaq ki, hansısa formada reaksiya formasında bir üzə vermək lazımdır. Biz başa düşürəm sizə.
Bəli, bəli. Bu həm insanın o mənfi enerjidən azalmasına, daxilən rahatlıq tapmasına səbəb olar. Həm də o qiymətlər, o tarif şurası bilərlər ki, yəni bu elə də deyil ki, bizim çamat elə nə yüklənsə götürəcəkdir üstünə. Doğrudan da bu gözləmə nevrozu yaranıbdır. Hər dəfə nəsə bir pis momenti gözləyirlər. Yeni il gəldi, yəqin yenə keçən il ki, kimi qiymətlər qalxacaq. İmkan daxilində, yəni belə xəbərlər şəhərdən uzaq olsalar, bəlkə də heç olmasa bu bayram günlərində yaxşı olar. Bir də çox müsbət bir məsələ var bayramlarla əlaqədar. Bu məhz Azərbaycan xalqına məxsusdur. Bayramda bir-birinin evinə getmək, bayramlaşmaq bu əhval-ruhiyyənin qalxmasına da çox kömək eləyir və küsülü olan insanların bir-birini bağışlamağı, barışmağı. Açığı bu ağırlıq, bu yük insan çiynindən qalxır. İnandırım sizə orada o adamlar özləri də şahid olarlar ki, doğrudan da əhval-ruhiyyə də xeyli düzələcək.
Psixoanalitik Elmir Əkbərin dedikləri idi bu. Xəbərətər verilişi davam edir. Bizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Bizi 8-dən 9-a kimi həm də orta dalğada AM 1530 və 12.96 tezliklərində də dinləmək mümkündür.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinansılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bölüşümüz davam edir, maraqlı reportajlarımız hələ qalır. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Şam ağacı bir məşhur toydan sonra yeni ilin simvoluna çevrilə bilib. Vaxt olub, yeni il azərbaycanlılara güclə qeyd elətdiriblər. Bu bayramın Azərbaycana necə gəlib çıxmasını bizə folklorşuna Salim danışacaq. Və bu həftə qar yağacaq, ya yox, sinoptiklər yeni ilin birinci həftəsi haqda nə proqnoz verirlər? Tüm bunları bugünkü xəbərətərdən eşidəcəksiniz. Bölüşümüz davam edir. Bəlkə də onu siz də görmüsünüz, onun yanından etinasıl keçmək mümkün deyil. Bu aralar adətən fəvvarələr meydanı tərəfdə olur, onu tez-tez görürlər. Bəlkə də onu dünyanın ən maraqlı Santa Claus'u hesab eləmək olar. Ülkə Rakib qızı danışacaq, o həmin Santa Claus'un özünü tapıb.
Bakının mərkəzində yeni ilin gəlişindən xəbər verən bəzədilmiş şam ağacları, şaxta babalar, Santa Clauslar saysız hesabsızdır. Amma əynində Santa Claus paltarı olan 5 yaşlı Musa diqqəti daha çox çəkir. Təkcə ona görə yox ki, bundan öncə belə balaca Santa Claus görməyə adət etməmişik. Yoldan keçənləri ayaq saxlamağa vadar edən həm də bu balacanın istedadıdır. Musa əlindəki tütəyi bir həvəslə çalır ki, gəl görəsən. Bu tütək Musaya həm də çörək pulu qazandırır. Hələ körpəykən atasını itirən balaca həmsöhbətim deyir ki, günə ən azı 4 manat pul qazanır. Qazandıqlarını isə anasına verir.
Səhərdən burada oturmuşam çalıyam. Çoxum mənimlə çalmışam. Həddin dəliyəm çalıyam.
Musaya tütək çalmağı öyrədən olmayıb. Deyir əvvəllər sadəcə dilənirmiş. Bir gün isə rahatına tütək satan çıxıb və anasından ona tütək almasını istəyib. Çaldığı mahnı parçalarını isə magnitofona qulaq asmaqla öyrənib.
Mama magnitofonu qoyur, sürəcə oxuyam, öldə deyəm. Qula aşıyam, sonra da özüm çarı.
Çətindir çalma?
Hə.
Nə qədər mahnı çala bilirsən?
Üç nənə.
Hansı mahnılardan daha çox hoşun gəlir?
Məni sevir, əzindəsən, nənə, nənə, nənə, nənə, nənə, nənə.
Musa həm yaşıdlarının yeni ili necə keçirdiklərindən xəbərdardır. Ümid edir ki, bir gün o da yeni il şənliyinə gedəcək. Bu bayramda isə ona sevinir ki, anası balaca şam ağacı alıb. Yeni il axşamı Şaxta babadan isə başqa hədiyyə gözləyir.
İşte məktəb şey, məktəbə gedənəm, yaşı oxuya. Polis olaram.
Musa təkcə polis olmaq istəmir. Deyir ki, böyüyəndə həm də məşhur musiqiçi olmaq arzusundadır.
Oynadda maşını tütə çalacaq. Başqa ölkədə də gələm. Uşaqları sevəcəm.
Balaca həmsöhbətim 5 yaşlı Musanın bayram günündən bir gözləntisi də var.
Mən sevinirəm ki, bayram olacaq. Çoxu burada adama dərəcək, çoxu put qazaralar, gedib özümə maşın alacaq.
Mən inanıram ki, Musa maşın da alacaq, təyyarə də alacaq, Allah başa can versin bu yerdə deyirlər. Xəbərətər Azadlıq Radiosunda qulaq asırsınız, bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin, efirdə Qafqaz Qovşağı rubrikası olacaq.
Ağam Radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından, bu ölkələrdə həmin bayramlarla bağlı hansı adətlərin olmasından və təbii ki, yeni il süfrəsinin özəlliklərindən danışacaq. Beləliklə, Gürcülərin yolunu səbirsizliklə gözlədiyi Mekflek kimdir?
Bu Atem Beguparya Xobi ən...
Mekbile kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Prola da Mekbile olub.
Ermənilər bayram axşamı süfrəyə nə düzürlər?
Yeni ildə donuz budur, içli küftə və mütləq dolma bişiririk.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında yeganə ölkədir ki, yeni ili ötən əsrin əvvəllərinə kimi dekabrda yox, baharda qarşılayırdı. İndi isə azərbaycanlılar yeni ili ildə iki dəfə qeyd edirlər, 1 martda, bir də dekabrın 31-də.
Verilişə saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik xəbərətlər davam edir. Həm söhbətiniz bu bayram günündə mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətlər davam edəcək. Hələlik xəbərətlər davam edir. Həm söhbətiniz bu bayram günündə mənəm, Ülviyyə Əsədzadə. Dalğanı dəyişməyin, xəbərətlər davam edəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Köhnə tanınmışların təptəzə söhbətləri İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xabı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Yeni ildə niyə məhz şam ağacı bəzəyirlər? İlk ağla gələn budur ki, qışın oğlan çağında adamlar istəyiblər ki, yazın rəmzini evlərinə gətirsinlər. Tarixçilər də belə deyirlər. Amma yeni il yolkasının şam ağacının bir maraqlı tarixçəsi də var. Şam ağacını xristiyan ölkələrində yeni il simvolu kimi məşhurlaşmasının kökü bir məşhur toyun tarixçəsi ilə bağlıdır. Ülkə Rakib qızı danışacaq.
Yeni il bayramı ən qədim bayramlardan biri hesab olunur. Qədim Misirdə Nil çayının daşması yeni il bayramı kimi qeyd olunarmış. Bu da təxminən sentyabr ayının sonuna təsadüf edərmiş. Qədim Misirlər üçün Nil çayının daşması çox sevindirici bir hadisə idi. Çünki məhz bu zaman səhralıqdakı taxıl yetişməyə başlayırdı. Yeni il bayramında Amun Allahının, onun arvadı və oğlunun kiçik heykəllərini qayığa bağlayarmışlar və qayıqla Nil çayı boyu üzərək oxuyub oynayarmışlar. Qədim Romalılar isə hələ bizim eradan əvvəl bir-birlərinə yeni il hədiyyələri verər, şənlənərmişlər. Romalılar uzun müddət yeni il bayramını mart ayının əvvəlində qeyd ediblər. Yuli Sezar yeni təqvim yaradandan bu yana isə yeni il bayramı yanvarın birindən qeyd olunmağa başlayıb və bugünə dək də bu tarix yeni il bayramı kimi xristiyan ölkələrində qeyd olunur. Bəs görürsən bu bayramın əsas qəhrəmanı Şaxta Baba kimdir? Bizim dilimizə Şaxta Baba kimi tərcümə olunan bu qəhrəmanın müxtəlif ölkələrdə adı da müxtəlifdir. Saint Nicholas, Nicholas of Maria, Santa Claus və s. Türkiyə Cumhuriyyətinin Muğla vilayətinin Patara şəhərində Santa Claus kilsəsi mövcuddur. Nicholas adlı bir keşiş 3-cü əsrin axırlarında Patara şəhərində varlı tacir ailəsində doğulub. Gənc yaşlarında rahibliklə məşğul olub. Orta yaşlarında isə rahib Nicholas Patara şəhərinin baş keşişi seçilib. Əfsaniyə görə həmin şəhərdə kasıb bir kişinin 3 qızı var idi. Bu qızlar cəhizbulu tapa bilmirdilər. Keşiş Nicholas bundan xəbər tutub bir gecə gizlincə bu qızların evinə gəlir. Bacadan evə qızlar üçün pul kisəsi atır. Qızların cəhizbulu düzəlir. O gündən xristiyanlar maddi problemi olanlara müqəddəs Nicholasın kömək edəcəyinə inanırlar. Bəs niyə şam ağacı bəziyirlər? Bütpərəst romalılar qış gələndə həmişə yaşıl dəfnə ağaclarını kəsib evlərinə gətirir, beləcə baharın evlərinə gəldiyinə inanırdılar. Qədim almanlar da həmişə şam ağacını kəsib bu məqsədlə evlərinə qoyurdular. Bu adət 15-16-cı əsrlərdə Almaniyada çox yayılıbmış. Şam ağacına şirin çörəklər və şirniyyatlar asırdılar. 17-ci əsrdə Amerikaya köçən almanlar bu adəti ora apardılar və yaydılar. 19-cu əsrdə İngiliz kraliçası Victoria Alman şahzadəsi Albertlə evləndi. Albert şam ağacı adətini İngiltərədə yaymağa başladı. Bugün isə yeni il bayramını qeyd edən hər evdə bu cür ağaclar bəzədilir. Xristiyan ölkəsi olmamasına baxmayaraq, yeni il bayramı Azərbaycanda da qeyd olunur. Həm də bütün bu adət ənənələri ilə. Bugünün bayram kimi qeyd olunması ənənəsi isə Sovetlər dönəmində qoyulub.
Ülker Akif qızı idi, bu xəbərətər verilişi davam edir. Bəs bu adət Azərbaycana necə oldu, gəldi, çıxdı? Necə oldu ki, dekabrın 31-i Azərbaycanlılar üçün də bayrama çevrilə bildi? Folklorşuna Salim Azad Nəbiyev deyir ki, vaxt olub bu bayramı qeyd eləmək üçün idarələrin qarşısına keşişçi düzərmişlər bayramı keçirməsinə nəzarət eləməsi üçün.
Azərbaycanda yeni ilin qeyd olunması əsasən Türkmənçay müqaviləsindən sonra başlayıb. Əlbəttə bu geniş şəkildə o vaxt keçirilmirdi, ancaq Tiflis general qubernatorluğu yaradılandan sonra ilk dəfə olaraq 1829-cu ildə general qubernatorluğun binasında yeni il şənliyi yolkası quruldu. Amma ondan sonra Rusiya artıq imperiya siyasəti yeritdiyi bütün başqa ərazilərdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu bayramı keçirilməsini rəsmiləşdirməyə başladı.
Azərbaycan mənim, bu əhali arasında, sadə xalq arasında deməli yeni ilin keçirilməsini yəqin ki məktəblərdən yayılmağa başladı da.
Məktəblərdən, uşaq bağçalarından, məktəblərdən.
30-cu illərdən.
Bəli, idarələrin özündən, yəni hansısa idarələrdə o vaxt bayram günlərində nəzarət qoyulurdu, keşikçi qoyulurdu. Bəzənirdi o məktəblər və yaxud idarələr, kənd soveti idarələri, klublar təbliğ edir.
Aha, Azad müəllim, bu Cümhuriyyət dövründə bəs təqvim ili hardan hesablanırdı? Dünyəvi kimi də?
Cümhuriyyət dövründə təşəbbüs olmuşdu ki, gələcəkdə demək ilin martın 20-sindən başlansın. Yəni bu təsərrüfat, maliyyə hesabları ilə bağlı məsələlər idi. Amma elə bu dövrdə də yenə yeni il şənlikləri Azərbaycanda təxminən o əvvəlki təmtarağı ilə olmasa da bir qədər zəif şəkildə. Çünki burada bu dövrdə Rus mədəniyyətinə elə, xristianlığa elə güclü müqavimət yox idi.
Azad müəllim, bəs tutaq ki, bu türk xalqları ki, oldu ki, onlar olmadılar Sovetin hakimiyyəti dövründə. Onlar yenilik qeyd edirdilər.
Onlar eş-eş bayramların qeydi. Uzun müddət Noruz bayramının keçirməsi məsəl ki, Tacikistanda, Özbəkistanda uzun müddət eş yada düşmür.
Azad müəllim, tutaq yeni ilə yeni ilin qeyd olmasına bağlı Azərbaycanlılar ora özünə məxsus bir adət ənənəsi var mı Azərbaycan?
Yox, millilik qatmayıb. Ancaq bu bayramı o qədər bəziyiblər hədiyyələrlə. Məsələn, Sovetlər dövründə hökumət hədiyyələr düzəldirdi uşaq bağçalarına, məktəblərə paylayırdı və beləliklə bu təbliğat vasitəsi idi. Bu gün elə Santa Claus adı ilə yeni ilə elə güclü şəkildə qeyd edirlər, təbliğ edirlər, yayırlar vasitələr, hədiyyələr, şəkillər, rəsimlər, paylar və bu əslində Novruzu üstələyir. Bugün Avropa bu bayramı öz bayramına yeni ili 31 dekabrı təkcə təqvim bayramı kimi yox, təqvim ili kimi yox, eyni zamanda İsa'nın anadan olduğu gün kimi qeyd edirlər. Adamları öz təsir altına salır. Bu isə təbliğatın ən güclü vasitəsidir. Uşaq təfəkkürünü gözün açır, görür ki, Şaxta baba gəlir o evində təbrik edir, yaxud məktəbdə, yaxud bayram gündə Şaxta baba ilə o rastlaşır.
Pisdir yoxsa yaxşıdır bu, Azad müəllim?
Düzü dünyaya, Avropaya, dünyaya inteqrasiya olmaq baxımından əlbəttə yaxşıdır. Biz bu mərasimlərdən, bayramlardan xəbərsiz olmamalıyıq. Gələcək nəsillər bunları bilməlidir. Amma bu öz milli dəyərlərimiz hesabına həyata keçirilməməlidir. Bu cür təntənəli şəkildə biz tutaq ki, yeni ili qeyd eləyiriksə, eyni zamanda daha təmtaraqlı, daha əyləncəli, daha geniş vasitələrlə Novruz bayramını qeyd eləməliyik. Çünki o daha mütərəqqi bayramdır, dünyəvi bayramdır, yaz bayramıdır, təbiətin özündə baş verən dəyişiklikləri əks etdirən yüksək insanlarda yüksək dəyərlər yaradan, beynəlmiləl dəyərlər yaradan, dünyəvi dəyərlər yaradan bayramdır. Amma mən təəssüf edirəm ki, hələ biz onu lazımi səviyyədə qeyd edə bilmirik. Görünür bunun üçün gələcəkdə çalışmaq, düşünmək çox vacibdir. Novruzu UNESCO xətti ilə dünya xalqlarına çatdırsa, bu da dünyanın böyük təntənə ilə keçirildiyi bayramlardan biri kimi dünyada yayıla bilər.
Çox təşəkkür edirəm Azad müəllim. Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun. Dinləyiciləri təbrik edirəm və yeni il salamlarımı bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə çatdırmağı sizdən xahiş edirəm.
Çox sağ olun.
Bu da folkloruna salim Azad Nəbiyevin fikirləridir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizi səhərlər 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləmək mümkündür. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır:
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın:
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bayramınız mübarək olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərə qulaq asırsınız. Verilişimiz axıra yaxınlaşır. Yeni ilin ilk həftəsi hava necə olacaq? Hava imkan verəcəkmi ki, bayram günü başmaq seyrinə çıxaq? Yeni ilin ilk həftəsi qar yağacaqmı? Bütün bu sualları mən Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda direktor Mavini Umayra Tağıyevadan soruşmuşam.
Bakıda 1 yanvar ayının ilk günlərində havaların tutqun keçməsini gözləyirik. Yəni günün bəzi saatlarında az yağıntı da, az yağış da istisna olunmur. Lakin birinci 10 gün ortalarında isə biz qeyd etdik ki, temperaturlar ötən günlərə nisbətən aşağı enəcək və bu yağıntıların sulu qar şəklində də olacağı istisna olunmur.
Umayra xanım, indi belə çıxır, qar yağmayacaq.
Qar gözləmək dəyilməz, xüsusən də paytaxtda. Yanvarın ilk günlərində biz qar hərəki gözləmirik. Biz bir daha dəqiqləşdirilmiş məlumatı təqdim edəcəyik.
Təşəkkür edirəm, bayramınız mübarək.
Buyurun, sizlə bayram.
Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunda direktor Mavini Umayra Tağıyeva bizə yeni ilin ilk həftəsində bu həftə hava proqnozunu verdi. Mənə də sizə xəbərlərin həmişəki arzusunu demək düşür. Hava nə cür olur olsun, ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Təzə ilin birinci günündə, bayramın birinci günündə xəbərləri seçdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bugün Azadlıq Radiosunun 101.7 FM-də efirə getməsinin də bir il tamam olur, bir il qabaq da efiri xəbərətlərlə açmışdıq. Ona görə də bizim üçün xüsusi bayramdır, bugün həm də xəbərətlərin FM-də ad günüdür. Belə, mən Ülviyyə Sədzadə sizinlə sağollaşıram, mən gözəl günlər sizin olsun deyirəm. Bu il sizin üçün düşərli olsun, bütün arzularınız həyata keçsin. Xəbərətlər burada başa çatır il boyda. Səhər-səhər xəbərləri bizdən eşitsəniz, çox sevinərik.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızım. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə sizinlə il sonunda görüşürük. Bu yüzden də Qafqaz Qovşağında Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından, bu ölkələrdə həmin bayramlarla bağlı hansı adətlərin olmasından və təbii ki, yeni il süfrəsinin özəlliklərindən danışacaq. Beləliklə, gürcülərin yolunu səbirsizliklə gözlədiyi Mekflek kimdir?
Bu Atemequbar Yaxobi ən...
Mekfile kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Prola da Mekfile olub.
Məli, Robert Eligekinin, nəyə qarşılamasın?
Ermənilər bayram axşamı süfrəyə nə düzürlər?
Yeni ildə donuz budu, içli küftə və mütləq dolma bişiririk.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında yeganə ölkədir ki, yeni ili ötən əsrin əvvəllərinə kimi dekabrda yox, baharda qarşılayırdı. İndi isə azərbaycanlılar yeni ili ildə iki dəfə qeyd edirlər, 1 martda, bir də dekabrın 31-də. Amma bu da var ki, Azərbaycanda dekabrın 31-i həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd olunur, özü də dövlət səviyyəsində. Bu bayram ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, yəni Milli Demokratik Hərəkat vüsət alarkən elan olunmuşdu və bu üzəndə bir neçə il, belə deyək ki, yeni il Azərbaycanda istər əhali, istər dövlət səviyyəsində çox sönük şəkildə qeyd olunurdu. Amma 90-cı illərin sonundan etibarən yenidən yeni il bayramına münasibət dəyişdi və indi bu bayram Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunur. Azərbaycana sonradan gələn bu bayramla bağlı hansı ənənələr var? Azərbaycanlılar ona hansı çaları qatıblar? Aygün Muradxanlı bu haqda danışacaq.
Yeni ildə hər kəs öz imkanına uyğun hazırlıqlar görür. Kimi 2008-ci ili evdə, ailəlikcə bayram süfrəsi arxasında, kimi də restoranlarda, istirahət və əyləncə mərkəzlərində, dostların əhatəsində keçirməyə planlaşdırır. Psixoanalitik Elmir Əkbər deyir ki, Bakıda miladi təqvimi ilə yeni ilin qarşılanması ənənələri ötən əsrin 40-cı illərindən başlayır. Azərbaycanın əyalətlərində isə bu tarix bir qədər də yenidir. Buna qədər Azərbaycanda daha çox milli bayram olan Novruz qeyd olunduğundan Azərbaycan vətəndaşları yeni ili də elə Novruz sayağı qarşılayırlar. Yəni, yeni ildə Azərbaycanın zəngin mətbəxinin ən gözəl təamları olan növbə-növ kebablar, yarpaq dolması bişirilir, məclislər şahı plov süzülür, yaşlı insanlar ziyarət edilir, nişanlı qızlara yeni il sovqatları aparılır, uşaqlara hədiyyələr alınır. İndi yeni il və Novruz süfrələrini daha çox Azərbaycan ailələrinin çoxunun yeni il mətbəxinə əlavə etdiyi Moskva salatı fərqləndirir. Elmir Əkbərə görə bayram günlərində insanların maddi durumlarının onların psixoloji vəziyyətlərinə birbaşa təsiri var.
Yəni istər-istəməz bayram nədir? Bayramda əhval-ruhiyyədən əlavə maddi bir nələrsə də onsuz da əhalinin bir çox qismi istədiyi yeməkləri ancaq bayram süfrəsində görə bilir. Və bunu bayramda da bunu həyata istədiyi kimi keçirdə bilməyəndə burada əlbəttə ki istər-istəməz o əhval-ruhiyyə sönüklüyü olmalıdır. Elə qrup əhali var ki o aşağı təbəqə bərk heç bayram günlərinin başqa günlərdən fərqi də yoxdur. Bəli. Eyni zamanda o lap yüksək təbəqə kimi müəyyən qrupa aiddir. Onların da bəlkə də fərqi yoxdur. Onlar hər gün o bayramı keçirdə bilirlər.
Son illər Bakıda restoran və şadlıq evləri şəbəkəsi xeyli böyüyüb. Yeni ilin gəlişi ilə demək olar bütün restoran və şadlıq evləri yeni il şou proqramları keçirir. Azərbaycanın məşhur sənətçilərinin iştirakı ilə keçirilən bu şənliklər isə Azərbaycan vətəndaşlarının çoxunun imkanlarına uyğun deyil. Bakı sakinləri arasında keçirdiyi sorunun nəticələri belə deməyə əsas verir.
Ev ləzzət edir də evdə oturmaq.
Ailəli ilə evdə keçmək daha maraqlılar mənim.
Pulum var cək.
Mən həkimim, həkimlərin maaşı azdır. Başqa yerə istirahət etməyə, ailəni götürüb bir yerə getməyə, gedib məsələn başqaları kimi restoranda oturmağa həkimin maaşı çatmır ona.
Yeni il evimizdə ailəmizdə qarşılayacağıq. Harda qarşılayıb bilər?
Yəni uşaqlar sizi qoyub arası gəzməyə getməyəcəklər şou proqramları artıq.
Yox, getməyəcəklər.
İmkan yoxdur, yoxsa belə
gəlib, rahatdır. Gəlib məni təbrik eləyəcəklər. Yeni il keçəndən sonra ola bilər gecə saat 1-də, 2-də keçsinlər harasa. Amma yeni ili o kurant vuranda mənlə birlikdə olacaq.
Əlbəttə olsa hamı istəyər ki, o evdə bütün günü kuxunada yemək pişirməkdənsə gedib bayramı keçirmək daha yaxşı olar, amma mümkün deyil.
55 yaşlı Bakı sakini Xalidə Qəmbərli deyir ki, yeni ili lap kiçik yaşlarından bayram kimi qarşılayır.
O vaxt kluplarda yeni şənliyi keçirdik, gedirdik orada uşaqlar hamısı Şaxtababı ilə yolkan ətrafında oynayırdı. İndi yenə də indi nəvəm var, Allah qoysa özüm bilet alacağım, aparacağım. Yəni maraqlıdır, uşaqlar üçün daha maraqlıdır.
Bayramlarda ən çox sevinən böyüklərin bayram qayğılarından xəbərsiz körpələrdir. Evdə bəzədilən kiçik bir şam ağacı, valideynlərlə bayram gəzintisi, qohumların aldığı bayram hədiyələri onlar üçün unudulmaz xatirəyə çevrilir. Artıq Bakının bütün mədəniyyət ocaqlarında yeni il şənlikləri başlayıb. Teatrlar, mədəniyyət ocaqları balacaların ixtiyarına verilib.
Biz yeni ildə anamla yolkaya gedirik. Atam bizə 2 dənə sirk bileti alıb. Orada Şaxta baba, qar qız bizə çoxlu hədiyələr verəcəklər. Kəşf ki, qar yağaydı, yeni ili qardan qarşılayardıq. Bizim baxçada Şaxta baba gələcək, qar qız gələcək, sonra bütün uşaqlar gələcək. Çoxlu mahnılar oxuyacaq, şeir deyəcəyik. Kimi aqqar elə, çoxlu-çoxlu var elə. Yeni il gəlir, yeni il neçən var elə. Yeni il gəlir.
Bu il Bakının ən böyük yeni il şənliyi Azadlıq meydanında keçiriləcək. Paytaxtın ən böyük şam ağacı da burada qurulub. Dekabrın 31-i axşamdan başlayaraq, yanvarın 1-i səhərə qədər paytaxt sakinləri burada ünlü incəsənət ustalarının iştirakı ilə keçiriləcək canlı şov proqramda iştirak etmə imkanı qazanacaqlar.
Bu, Bakıdan Aygün Muradxanlının reportajıydı. Azərbaycanlılardan fərqli olaraq ermənilər isə bu bayramı çoxdan qeyd edirlər. Amma gizlətmirlər ki, bayram süfrəsini bəziyərkən qonşu xalqların mətbəxindən də yararlanıblar. Bu yüzden de indi bəzi yeməklərin yeni süfrəsindəki mənasını izah edə bilmirlər. Bu haqda az sonra etnograf Svetlana Pagasyan danışacaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti tərəfindən hazırlanıb. Azərbaycan, erməni və gürcü xidmətləri tərəfindən. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Proqramımız il sonuna təsadüf etdiyindən biz də Qafqazlıların yeni ili necə qarşılamasından danışırıq. Bir qədər əvvəl Azərbaycandan reportajı dinlədi, indi sıra Ermənistandadır. Bu bayramın ermənilər üçün özəlliyi nədir? Bu haqda sonra Asimik Sımbatyan danışacaq. İndi isə bir onu deyək ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da inanırlar ki, yeni ili necə qarşılasan, bütün il elə keçəcək. Bu ideya yeni il bayramının təməlində durur. Köhnə Ermənistanda olduğu kimi elə müasir Ermənistanda da.
Yeni il ermənilərin ən sevimli bayramlarındandır. Bu bayram həmişə, əvvəl də, indi də ailə çərçivəsində keçirilir. Yeni ilin qarşılanmasına ermənilər böyük həvəs və təmtaraqla hazırlaşırlar. Etnograf Svetlana Pagasyan deyir ki, başqa bayramlarda olduğu kimi yeni ilə uzun müddətli hazırlıqlar görülür.
Bayram vaxtı erməni qadınları evi sahmana salırdılar. Ermənilər üçün ev mikrokosmda, kiçik bir dünyada. Adətən köhnə qırıq əşyaları çölə atırdılar. Bununla da hesab edirdilər ki, yeni ildə onlara hər şeyin yaxşısı, hər şeyin iyisi qismət olacaq.
Yeni il bayramında biş düşündə öz yeri var. Əvvəllər yeni il bayramı ilə kiçik pəhriz üst-üstə düşəndə xüsusi xörəklər hazırlanırdı. Bu zaman bir istisna vardı. Həmin yeməklər heyvan mənşəli olmamalıydı.
Süfrədə salatlar olurdu, dənli bitkilərdən müxtəlif yeməklər pişirirdilər, şoraba qoyurdular, təzə meyvələr, qurudulmuş meyvələr düzürdülər, şirniyyatlar qoyurdular. Təbii ki, şirin şorba da olurdu. Yenir bayramda xüsusi dolma pişirirdilər, pəhriz dolması. Amma sonralar ənənəvi dolma daha çox üstünlük verməyə başladılar. Çəkilmiş ətdən tənək yarpağından olan sevimli ənənəvi dolmaya daha çox üstünlük verməyə başladılar.
Yeni süfrələri qədim Ermənistan süfrələri ilə müqayisədə indi daha zəngindir və daha dəmləzgahlıdır. Etnograf Svetlana Pagasyan belə deyir.
Sözsüz ki, bugün yeməklərin çeşidləri də çoxdur. Bəzən biz stolun üstündə elə yeməklər, elə salatlar görürük ki, onlar bizə sonradan gəlib, amma artıq bir növ ermənləşib. Məsələn, paytaxt salatı, müxtəlif kökələr, bilinçiklər, hətta donuz budu yeməyi də yeni süfrəsində indi vacib təamlardan sayılır. Bəzi ailələr var ki, hələ də ənənəyə sadiqdirlər. Süfrənin küncündə pəhriz dolmasına da, yarpaq dolmasına da yer ayırırlar. Çünki bu dediklərim erməni xörəkləri.
Əgər əvvəllər yeni il süfrəsində heyvan mənşəli yeməklər istisna idisa, bugün ətdən, ət məhsullarından hazırlanan xörəklər masanın mərkəzində yerləşdirilir və bayram stolunun bəzəyi sayılır. Bayrama hazırlaşan Yerevan sakinləri də belə deyirlər.
Yeni ildə donuz budur, içli küftə və mütləq dolma bişiririk.
yarpaq dolma,
kələm dolması bişirir ya da yarpaq dolması bişirir. Müxtəlif salatlar, şirniyyatlar, dənli bitkilər də qoyuruq stolun üstünə. Yəqin ki bu il donuz budu bişirməyəcək, hind toyuğu bişirəcək.
Qərara almışıq ki bu il donuz əti bişirməyək. Xəstəliklərlə bağlı.
Həmişə eyni masa hazırlanır, eyni yeməklər olur. Blinçi, küftə, bizim ənənəvi erməni yeməkləri. Mən donuz budu bişirmək istəmirəm, ancaq hamı bişirir də, biz də hazırlayırıq, özümüz yemirik, qonaqlar üçün bişiririk.
Bu il donuz əti bişirməyəcəyik, bezmişik daha, nəsə fərqli bir şey lazımdır.
Dolma və donuz budu olacaq, mütləq.
Yeni il süfrəsində hər şey olmalıdır. Bu adətdir. Bayramda qonaq qarşılamaq, qonaq getmək. Donuz budu isə süfrədə mütləq olmalıdır. Kimin imkanım verirsə, hint yox da ki deyil. Bütün erməni ailələri necə biz deyilər.
Qəssablar əmin edirlər ki, bir neçə ay öncə Afrika taunu haqda məlumatların yayılmasına baxmayaraq, donuz ətinin satışı nəinki azalıb, hətta əksinə kəskin şəkildə artıb.
Hansı erməni donuz budu almır ki?
Bugün daha çox donuz əti alınır.
Donuz ətinə böyük tələbat var.
Müştəri var ki, donuz ətindən bezib, hind toyuğu alır. Amma ənənəvi bayram yeməyi kimi donuz əti əvəz olunmazdı.
Donuz budu bayram süfrəsində yenə də qalmaqdadır və son zamanlar ənənəvi erməni yeməyi kimi təqdim olunur. Hərçənd çətin ki, kimsə donuz budunun yeni il bayramında nə məqsədlə bişirildiyini, süfrədə hansı önəm daşıdığını izah edə bilsin. Halbuki əvvəllər Ermənistanda hər yeməyin öz mənası vardı. Svetlana Pagasyanın sözlərinə görə, əvvəllər ondan bişirilən terəxatsın, erməncədən tərcümədə ilin çörəyi mənası verən bu məmulatın xüsusi yeri var.
Terəxats ənənəvi bişmişdi. Onu səma müqəddəslərinin təsviri olan qozla, üzümdən bəzəyirdilər. Ev sahibəsi kişmişin içinə sikkə qoyurdu, pul qoyurdu. Terəxats hamının arasında bölünürdü, sikkə kimə düşürdüsə bunu işarə kimi qəbul edirdilər. Deməli, yeni il həmin adam üçün düşərli olacaq.
Yeni il bayramında qocalara və uşaqlara da xüsusi yer ayırardılar.
Ümumiyyətlə, erməni ailələrində uşaqlara böyük diqqət yetirirdilər. Onlar üçün mütləq hədiyə hazırlayırdılar. Bu şirniyyat da ola bilərdi, pul da, geyim də. Buna başqa hamı öz arasında bayramlaşardı. Məsəl üçün, yanvarın birində ailə başçılarına nəslin axsaq qallarına baş çəkərdilər, onların bayramını təbrik eləyərdilər.
Etnograf Svetlana Pagasyan hesab edir ki, erməni xalqı ənənələrə sadiqdir. Amma bununla belə, ermənilər həm də başqa xalqların ənənələrinə də hörmətlə yanaşır və tez bir zamanda mənimsəyir və özününkiləşdirir.
Bəli, mən düşünürəm ki, ermənilər ənənələrinə sadiqdirlər, adətlərini qiymətləndirə bilirlər. Amma eyni zamanda biz irəliyə gedirik, qıraqdan gəlmə adətləri də qiymətləndirə bilirik. Əgər bu bizim milli adətlərimizə zidd deyilsə, əlbəttə ki, biz ümumbəşərə hər şeyi hörmətlə qəbul edirik. Bu mənada mən düşünürəm ki, biz qlobal dəyərlərə düzgün yanaşırıq.
Yerevandan Asmik Simbatyanın reportajını dinlədik, onunla sizi həmkarım Ülkər Akif qızı tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkənin prezident səlahiyyətlərini icra edən Nino Burjanadzenin yeni ildə ən çox sevdiyi xüsusiyyət nədir? Siyasətçi xanım öz evində özəliyi ilə yolka bəzəyirmi? Bu haqda az sonra, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrı olur.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Qazda ani varlar, biz parlament, ya, ya, bir...
Həb asılbın bala jəni.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun dalğalarında Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radiomuzun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Hərçənd Gürcü həmkarlarımız deyirlər ki, son 2 ayda bu ölkədə vəziyyət həddən artıq siyasiləşib. Yəni mitinqlər, fövqəladə vəziyyət, həbslər, qadağalar, üstəlik də prezident seçkilərinə hazırlıqlar biraz başı qarışdırıb. Amma dəxli nədir? Yeni il gəlir və gürcülər də qonşularından dala qalmadan bayramı necə lazımdırsa qarşılamağa hazırlaşırlar.
Բևրիս փակվելնից մզգացած Սակաթյոլուշի ճերաթում როგორ չեղտեբի ախալցած թելի ծերիցadit իսեթի իքնեբա
Başqa ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstanda da inanırlar ki, yeni ili necə qarşılasam, bütün il də elə keçəcək. Buna görə də hər kəs büdcəsinə uyğun olaraq bütün ənənələri nəzərə almaqla yaxşı bayram süfrəsi açmağa çalışır. Yeni il süfrəsində mütləq satsivi, şirniyyat, şərab olmalıdır. Ən vacibi süfrə başında əyləşənlərin yaxşı ovqatı olmalıdır. Amma yeni il tədarükü görən, bayram qabağı bazar dükana gedənlərin çətin ki, yaxşı ovqatı olsun. Düzdür, yeni il qabağı ərzağın bahalanması Gürcüstan üçün adi hala çevrilib, ancaq bu il qiymətlər daha tez bahalandı. Dekabrın sonunda isə bazarlarda qiymətlər o tutub alışdı. Hərçənd çurçıxıyla və ya satsivinin ləzzətini dadmaq üçün həmişə şans var. Öz aramızda bu təamlarsız yeni ili təsəvvür etmək mümkün deyil.
Axali cəli ubralud carmaud gənəliyə.
İçəlində qomandı, qaribi tu maşuralim, didari tu matxovarim, eri tu moqvare, ziharulid giyib, qarç şen, bedi dame bedos.
Kasıb ol, dərdqəm çəkməkdən usanmış biri ol, dost ya da düşmən ol. Mən sevinclə qapımı sənin üzün açacam. Qoy sənin sevincim və səadətin mənim sevincimə çevrilsin. Keç içəri, genəs vali.
Məqlə, adamiyani Romelit Ocaqis Qars, axılcaz...
Məqli o adamdır ki, yeni ildə evə birinci qədəm basıb evdəkiləri təbrik edir. Onlara xoş arzular diləyir. Məqli bu bayramın əsas şərtidir. Məqli kim olacaq, ev adamlarını kim ilkin olaraq təbrik edəcək, onlar üçün düşərli mi olacaq, az əhəmiyyətli məsələ deyil. Görcülərdə Məqli kim olur?
Bir nariz xolma Məqlə.
Bu, ən məqbariyyə xolma, ən davşı bir qulən roqorçəsi, axal didi birə bir yəriyəm.
Məqlə kimi qapımızı qardaşım da döyüb. Olub ki, uşaqlarım da gəliblər. Amma artıq onlar böyüyüblər. Mənim itim Proyla da Məqlə olub. Burada prosesin özü vacibdir. Yəni, bax görürsən, Məqlə gəlir. Onu ləyaqətlə, necə lazımdır qarşılamalısan. Sonra yeni il necə gəlib keçiriz, xatırlamıram da.
Məli, roqorç
Bizim öz Məqviləmiz var. Son 3 ildə bizim bayramımızı hamdan qabaq 4 yaşlı Georgi təbrik edir. Adətə uyğun olaraq yanvarın 2-sində bizim Gio evdən çıxır. Əlində də mütləq adətə uyğun olaraq şirniyyatla dolu məcməyi. Sonra da qapımızı döyür. Biz soruşuruq kimdir gələn. Cavab verir ki, gələn yeni ildir. Sizə səadət, sevinç, sevgi gətirirəm. Sınamışıq, Georgi Məqvilə kimi bizə uğur gətirir.
Çəyə məqlə, amcəl sümində iqos bavşı çəmi nətluli.
Mən çox istərdim ki, bu il mənim qapımı Məqvilə kimi qovumum sinitsi döysün. Ötən ildə bayramımızı birinci ortaya təbrik eləmişdi. Keçən il bizə Şaxtava paltarında gəlmişdi, çox gözəldi, məlahətli idi. Ötən il mənim üçün doğrudan doğrulu oldu. Bu ilində düşərli olacağına ümid edirəm.
Qayqamudqa çəmtüsü də təlsat malisində.
Ahali təli nədviz xiz qarışə tərməud gənəliyə.
Yeni ili yol kasır təsəvvür etməyi çətindir. İndi hər cür seçim imkanı var. Xüsusi dipçəydə yetişdirilən təbii şam ağacından tutmuş süni ağaclara kimi. Həmşinin yeni il oyuncaqlarının seçimi də çoxdur. Yeri gəlmişkən, indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Nino Burcanadze ötən il bizimlə söhbətdə bir etiraf etmişdi. Demə onun yeni illə bağlı öz adətləri varmış.
Tradisiya konuya.
Biz qarnolubaşım konuda çöva səzğor qarət qopunist.
Uzun illər mənim bir adətim vardı. Xaricdən yeni il oyuncaqları gətirirdim. Heç olmasa bir dənə. Mən oyuncaqlarımı çox sevirəm. Heyvanlardan ibarət orkestrim, şaxta babam, yolkanın başından asılmış oxuyan aylarım var. Ərim hərdən zarafat eləyir ki, həmin oyuncaqlarla oynayanda heç də uşaqlarımdan az zövq almıram. Bu zarafatda həqiqət payı çox böyükdür.
Nino Burcianadze'dən daha bir etiraf. Yeni il onun ən sevimli bayramıdır.
Yeni il mənim ən sevimli bayramımdır. Bu bayramı qarşılamağa həmişə böyük həvəslə hazırlaşıram. Bir qayda olaraq həmin gün işim çox olur, yolka bəzəməyə çalışıram. Mən çox istəyirəm ki, bütün otaqlarda bayramın gəlişi hiss olunsun. Ona görə də hər bir otaqda yeni illə, yolka ilə bağlı balaca da olsa bir əşya olmalıdır.
Tbilisi'də qurulmuş yolka bu il çox gözəldir. Müxtəlif rəngli lampalarla bəzəlib. Uşaqlar üçün yeni il karuselləri, sürüşkənləri qoyulub. Tbilisinin mərkəzindəki meydanlardan biri, parlament binası qarşısındakı meydan hamının üzünə açıqdır. Orada Santa Claus'da, Qarqızda, qar dənəciyiləri də var və düzü onlar çox gözəldilər.
Dekabrın 25-dən yanvarın 7-sinə kimi saat 12-dən axşam 9-a kimi biz burada olacağıq.
Uşaqları da gətirə bilərsiniz.
Hamını konfetə qonaq eləyirik.
Adətən qonaqlara nə arzulayırsınız?
Uzun ömür, yaxşı bir il keçməsini arzulayırıq.
Birinci dəfədir mi yeni ili küçədə keçirirsiniz?
Biraz soyuqdur ama bir-birimizə dəstək olur, əyləndiririk. Ümidvarıq ki, bizi görənlər sevinirlər.
Cəmadın isə, xüsusən də kişilərin, gənc qarqızları çox xoşlarına gəlir. Parlament qarşısında qarqızla şəkil çəkdirmək istəyənlərin uzun növbəsi yaranıb. İstənilən halda yeni ilin gəlişi özü ilə yaxşı ovqat gətirir. Əgər bəxtimiz gətirərsə, bu ovqatın ömrü biraz da uzana bilər.
Tbilisi'dən Tamar Çikovanın reportajıydı bu, onunla sizi Şəhla Sultanova tanış etdi. Qafqaz Qoşa proqramının Azadlıq Radiosundakı vaxtı da elə burada başa çatır. Bu 2007-ci ildə Qafqaz Qoşağında sonuncu görüşümüz idi. Tamarın dediyi kimi bayram özü ilə yaxşı ovqat gətirib. Bu ovqatın bütün il boyu davam etməsi ümidi ilə mən də sizdən ayrılaram. Gələn elə kimi. Bəxtimiz gətirərsə yeni ildə də elə eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazı qovuşduran Qafqaz qovuşağında yenidən görüşəcəyik. Hələlik isə sizə ancaq gözəl ovqat, gümrahlıq və iş avaqlığı arzulayıram. Qafqaz qovuşağı proqramı isə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim edirəm. Şahnaz Bəylərqızı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyə çox az dəyişmişəm.
köhnə tanınmışların təp-təzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq səhvən olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhimdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7.